Provo uno step hoc.
Instruisto e credigis che ecas mond milito.
Heidi, la strabanta di Delfo.
Kial Finlando havas supera in lerneoin.
Animatia filmeto, chapeloi.
Suno revenis Gronlanden du tagoin frue.
Minacita restauratio ne servos leonajon. Mi estas Carlina?
Mi estas Arono.
Estas tio ci?
Radio Verda. Bazlernejanoj mi regis, kiam ili aŭdis dum sia matena kunveno, ke komenciĝis la tria mondmilito. Instruistoj de la brita bazlernejo volis komprenigi al la infanoj, kia estis la milit-tempa vivo. Ili ekhavis la ideon kredigi, ke nova milito efektiviĝis. Oni kondukis la timantajn infanojn al la kelo, kie sonis aerataka klaksono. Eĉ bombon simulis eksplodo de pirotehnikaĵo. La projekto nuliĝis en la frua posttagmezo, post kiam kelkaj infanoj tro maltrankviliĝis. Iuj spertis daŭrantan timon kaj koŝmarojn laŭ gepatroj. Ĉefinstruisto sinjoro Richards klarigis, ke la lernejo okupiĝis pri la temo la dua mondmilito, kai vidis consilon de aliai lerneoi, kiu sugestis ke oni enconduku la temon quasau actuala. Bedaurinde, l'asperto eble tro realis. Li diris ke la instru plano estas changita por plida creemo kai malformalezzo, kai por crei memorinda inspertoin. Li constatis ke la instruistoe cifoie troigis. Li aldonis che la lerneo pardon petas pro la angoro causita, cae che la instruistoi ne intensas timigi lerneanoin. Patrino de unu tiea studanto diris che l'asperto timegigis sian infanon, cae che neniu cun ec cuto da baza ratio tiel tractus la lerneanoin. La loca instanzo pri educado rifusis commenti.
Ellen scribis al ni pri la eta stelulino de la zoologia giardeno de Lepsiko, Germanio, la strabanta di Delfo, Heidi. Heidi estis rimarkita de fotografoi dum raportajo. Ekde tiam, la bildoi iras tra la medioi kaj renkontas grandan intereson. Intertempe, Heidi havas propran retpagion, kai plurain pagioin ce Facebook, kun entute prescau 300,000 subtenantoi. Existas Heidi Canto, kai la Federatia Lando Saxio, kie situas Lepsiko, dissendas Heidi salut cartoin. Ciui estas entusiasmigitai de Heidi. Sed kiel fartas la eta di Delfo mem? En sia Facebook pagio, si scribas pri sia amrilata statuso, estas complice con Teddy. Teddy estas la masclo, kiun si dividas con sia fratino, Naira. Eble pro sia subita famezzo, nun ancau ec estas malfacilezoe con Naira. Char ancau Naira strabas, sed strange, neniu interesigas pri si. Quasau geedzai problemoi cae gefratai rivalezoi ne suficius, Heidi aldone devas observi dieton. Pli precise, si devas observi dieton ecde ciam si eclogis en Lepsiko, char la best curacistoi supposas che Heidi strabas, char si estas trodica. Pro amasigio de graso malantau la oculoi, la ocul globoi estas iomete elpuŝitaj el la ocul cavoi. Heidi jam perdis kelkcent gramojn de sia korpopezo, sed amasiĝo de graso malantaŭ la okuloj reduktiĝas ne antaŭ ol preskaŭ ĉiuj aliaj grasamasoj malaperas. Tial Heidi devos observi dieton ankoraŭ longe. Sed en majo ŝi festos jam sian trian naskiĝtagon. Kai didelfoi atingas nur agion de maximume 4-5 jaroi. Ciu Heidi eble pli volonte restus trabanta, sed sata didelfo?
Dum la lasta jardeco, la public lernei sistemon de Finlando oni rangigas inter la plej bonaj en la mondo, laŭ sukceso de studantoj, aparte inter okcidentaj demokratioj. Tre kleraj instruistoj, inventema individu-fokusa lernado kaj malcentrigita administrado ŝajnas ludi rolon. En la internaciae sondajoi pri lerneiana successo, effectivigitae de la organizo pri economiae cun laboro cae disvolvado, Finlando prescau ciam restas en la suprae quar rangoi, en ciui tri categorioi, legado, matematico, cae scienzo. Alia ne malpli grava testamento al successo de Finlando estas kiel malmulte la poentoi variis inter giai diversae lerneoi. La resultoi de apartae lerneoi estis la plei similae inter la sistemoi studitae. Unu evidenta kialo por la finna successo estas la altae normoi por clerigio de tieae instruistoi. En Finlando magistra diplomo necessas por instrui je ciu ain nivelo, ec en la bas lerneo. Alia distinga traito de la finna sistemo estas la alta autonomezzo kiun havas la urbaj instancoj kaj lernej administristoj. En Finlando lernejoj kaj kursoj estas organizitaj ĉefe laŭ la bezonoj kaj voloj de la koncerna specifa komunumo. Lernejo ricevas ĝeneralan subtenan sumon kiun ĝi uzas laŭvole. Kvankam daŭre proksime al la supro de internaciaj rangoj, finnaj studantoj pasigas la plej mallongan tempon en klasĉambroj, kompare al aliaj OECD-landoj. Finnaj lernejanoj inter 9 kaj 11 jaraj troviĝas en la klasĉambro 640 horojn jare, kompare al averaĝo de 810 horoj en aliaj landoj. Kai pli ol 95% da junuloj en Finlando elektas plu studi je la universitata nivelo. Dum multaj registaroj en la mondo luktas por provizi bazajn edukbezonojn, la lernejsistemo de Finlando povas roli kiel alta, sed inda celo.
Musoi, kia ĉapeloj estas magiaj, kaj amo ciklas la aeron. Ĉu viro povos pruvi sian valoron, aŭ ĉu vortoj perfidos lin? De reĝisoro kaj animaciisto Simono Kis naskiĝas la unua animacia filmeto en Esperanto, kun muziko de Tomaso Alexander. Tenu vian ĉapelon, ĉar vi miros. Venas al ekrano apud vi, ĉapeloj.
Por spekti la filmon, sekvu la ligilon ĉe radioverda.com.
Loĝantoj de urbeto ĉe la okcidenta marbordo de Gronlando diris, ke la suno ekaperis super la horizonto 48 horojn pli frue ol kutime. Tio ekigis klarigprovojn kaj debatojn pri eblaj kaŭzoj. La urbo Ilulissat situas iomete norde de la Arkta Cirklo, do ĝiaj anoj spertas la plejparton de la vintro sen sunlumo. Normale, ili attendas vidi sian unuan sunlevigion de la jaro je la 13 de januaro, do multai rimarkis kiam la suno aperis la 11. El la plurai sciencistoi kontaktitaj, la plimulto ne audis la raporton. Ili donis plurain eventualain klarigoin, inclusive ke temas pri iluzio causita de atmosfera fenomeno. Venis contrauae opinioi, pri ciu ter varmigio culpas pri fandigio ce la randoi de la Gronlanda glacita volo. Cun malpli da glacio, eble Gronlando malpli altigas, tiel che malpli longigas la voyaggio de la suno super la horizonton. La suno levigas ciutage, char la tero rotazias la osia axo unu foie ciuin 24 horoin. Sezonoi resultas de la planeta clinigio de 23,5 gradoi, cun efike cun nia 365 orbito circa la suno. La Arkta Cirklo, linio ce 66 gradoi norde, markas la latitudon preter kiu la suno nek subiras dum la somera solstizo, la plej longa tago de la jaro, kiam la norda duono de nia planedo alfrontas la sunon, nek leviĝas dum la plej mallonga tago de la jaro, la vintra solstizo. Ju pli norden de la linio, des pli longas la periodo de sennokta somero aŭ sensuna vintro. Ilulissat troviĝas proksimume 3 gradojn norde de la Arkta Cirklo, do loĝantoj spertas la mezon de vintro sens un lumo. Ĉe la norda poluso, la suno leviĝas nur unu fojon jare, komence de printempo. Ĝi pli altiĝas en la ĉielo ĉiutage ĝis la somera solstizo, tiam ekfalas, sed ne subhorizontiĝas ĝis malfrua septembro je la aŭtuna ekvinokso. Quancam spertuloe malconsentas pri la causo de la frua sunlevigio, ili samopinias almenau pri tio che la observo estis isolita evento, ne signo de pli frua printempo en la norda duonsfero. Sciencistoe consentas che estas nenia indico pri sciovigio de la clinigio de la teraxo, au alia shangigio quiu povus aliigi la alvenon de la sezonoe circa la mondo. Plej verŝajne okazis refrakto de sunlumo ĉe la horizonto. Tio efektive estas ofta fenomeno. Lumo kurbiĝas trapasante aertavolojn kun diversaj densecoj. Rezulte, la suno normale ankoraŭ situas iom sub la horizonto, kiam oni unue ekvidas ĝin. Eble nekutima entavoliĝo de la aero super Gronlando causis pli fortan flexiigion de sunradioe, tiel shainigante necutime fruan alvenon de la suno.
botanica restauratio en Tucson, Arizona, Usono, jam servis tacoin con viando de pitono, alligatoro, cervo, canguruo, crotalo, cae chelonio. Cio sekvu? La restauratio Boca Tacos y Tequila planis exendi African leonajon cimonate. Lau la instanzo pri nutrajoe kai medicamentoe, oni retas vendi viandon de leonoe kai aliae chasbestoe, se la specio ne estas minacata. Tamen, post la debatiga annonzo, la posedanto de la restauratio shangis la planon, kai diris che la leon tacoe effective ne haveblos. Li resignis pri la ideo pro ricevitae minazoi contrau si, sian familion, cae sian clientoin. Li decidis clopodi trovi malpli polemicigan viandon. Ni finos per la canto blu, Roger Borges Remix, de Catherine Brownshire.
Dankas pro via auscultado.
Kai gisas vin core.
Arono.
Kai Carlina.
El Vancouvero, Canado.
Thank you.